Starp 100 pasaules labākajiem tenisa spēlētājiem ir arī 3 Latvijas sportisti. Tomēr olimpiskajās spēlēs Rio varam turēt tikšus vien Paraļonu Ostapenko. Tenisistus Ernestu Gulbi un Anastasiju Sevastovu šajās spēlēs neredzēsim. Kāpēc tā skaidro Latvijas tenisa savienības ģenerālsekretārs Kārlis Lainieks, minot, ka mūsējie diemžēl neizdarīja visu iespējamo, lai kvalificētos spēlēm.
It īpaši Rio, kur tas Zika vīruss it kā dažiem tas bija iegans, lai nespēlētu, bet man liekas, ka dalās 50-50. Bet es domāju, ar katru nākamo paudzi tās olimpiskās spēles paliks nozīmīgākas.
Olimpiāde, teica eksperts, nav tendēta uz naudu un peļņas gūšanu, kas raksturīgs lielajam tenisam. Tāpēc atsevišķiem sportistiem materiālā ieinteresētība startēt citos turnīros ir lielāka.
Viņi izdarīja savu lēmumu. Ernests spēlēja Pekinā, gribēja spēlēt Londonā, bet viņš netika iekšā. Šeit viņam bija iespēja tik klāt, bet tas jau ir viņa lēmums.
Dažādi iemesli, bet viņi ir, teiksim, tur it kā nav naudas tajā olimpiādē, varbūt viņi uz medaļām necer. Un tad vēl bija tiem apstākļiem, tur saka, ka tur slikti apstākļi, tas vīruss un tā tālāk, un tad katrs atsevišķi izdomā tomēr.
Šāda versija par to, kāpēc Gulbim varētu trūkt motivācijas darīt visu iespējamo, lai aizbraukt uz Rio, ir bijušajam tenisistam un komentētājam Mārim Rozentālam.
Es nesaprotu atkal savu termes, viņam tas pats gadījums, ka viņš laikam uz medaļām necer, un tad izlēma, ka nav vērts tur braukt, un viņam šeit, redzat, viņas nespēlē Devis Kaust, ir problēmas laikam ar mūsu tenisa savienības vadību, un ja nespēlē Devis Kaust, tad uz automātiski netiek uz turienu. Protams, liekas, ka daudz jau brauc arī nedēļ medaļām var būt, bet pēc tā olimpiskā gaisotnes tur iziet atklāšanas parādē būt valsts sastāvā, bet tā spēlētāji dažādi, kā kurš to izdomā.
Tāpat arī Anastasija Sevastova, kas pašlaik ir pasaules ranga labāko 60-niekā, nespēlē federācijas kausā un tādēļ automātiski nekvalificējās Rio olimpiādē. Vēlreiz atgādinam, ka īkšķi gan jātur par šajās spēlēs vienīgo Latvijas tenisisti Aļona Ostapenko. Toms Gulbis, speciāli Latvijas radio.